Bueno, zientzia kontuekin jarraitu behar dugu. Atzo, gogoratuko zarete ordu honen bueltan, uraren inguruan aritu ginela Ane Zabaletarekin. Eta gaur ere, bueno, urak lekua izango du, tarte honetan, zeharka bada ere, Marijo.
Baiz, materialek urarekin zer nolako harremana duten ikasiko dugu gaur, baina adi, proposamenaren iturburuari olaia aitzolek inspiratzeko nola san modu berez xamarra dauka.
Bueno, bera, dagoeneko parrez dago hemen, eh? Parre txiki hori entzuten diot, Aitzol García Etxarri, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Konta iguzu, zerk inspiratzen zaitu, Aitzol?
Ez dizuet ezer gehiago kontatuko, sortu baina. Baina, bueno, bitu, bai, egia da, estena kostumbrista batetik jaio zala kolaborazio hau. Aste borontan, bueno, bakizute kriston eguraldi egin zula hemen Donostin, baina lata guztiz ere nire etxean denbora pila bat pasatuet. Eta, bueno, batxean neola, gauza askoren artean, zartagi bat garbitzea tokatu zitzaidan, eta zartagi atzokoa zen. Vale. Orduan, ur bat pasatu nion lehenengo, eta olioa zartagira txikia geratzen zala antzeman nuen. Orduan gero, xaboi pixka bat jarri nion, eta fairen iragarki baten bezala, ba, olio guztia errexerrexatea zen. Eta horrek onako galdera ekarri zian burura. Nola funtzionatzen du xaboiak, zergatik magia hau ez? Eta hori da gaur kontatu behar dizu dena.
Aizu oso polita. Mundu guztiak bere burua oso identifikatuta sentituko zuen egoera honekin.
Galderarekin ez dakit, baina egoera bai, seguro.
Hori da, zientzia sukaldean ere, denbora guztien gertatzen dela.
Bai, bai.
Orduan, xaboiak ala materiek urarekin duten harremanaz aritu behar zara, nola da kontua?
Bai, bai, bai. Bueno, azteko, sorry, xaboiak nola funtzionatzen duen ondo ulertzeko kontzeptu orokor batzuk azaldu behar ditut. Danok dakigu olioa eta ura ez direla oso ondora maten, ez? Urez beteriko dalontzi baten olioa gehitzen badugu, olioa gaina zalean geratzen da, flotatzen, eta ez daurarekin hasten. Eta nahiz eta likidoa irabiatu asuntua zaldatzen, ez? Hau da, olioa ezin da urarekin disolbatu. Eta zergatik da hau. Ba, naturan, materialak sailkatzeko modu asko daude eta gaur sailkapen konkretu baten zentratuko bea, urarekin zein erlazio duten arabera sailkatuko ditugu materialak.
Ulertuta, orduan, konta iguzu, nola sailkatu dituzu material horiek?
Bada, sustantzia batzuei ura, esan dugun bezala, ez aile bat ere gustatzen eta ez dia berarekin nahasten, ez elkartzen, ez ezerrez. Olio adibidez, sustantzia hauetako bada. Urarekin nahasten ez diren sustantzia hauei, sustantzia hidrofobikoak deitzen diegu. Hidro uratik dator eta fobia, ez dakitan beldurra edo ez dakiten grekoz edo latinez ez dakit asko, baina bueno, ez daile gustatzen, ez? Beste sustantzia batzuk ordea urarekin zoragarrien ematen dira. Eta ez daukate beraiekin nahasteko inongo arazorik. Sustantzia hauei, sustantzia hidrofilikoak deitzen diegu. Adibide bat jartzearren, hidrofilikoen adibide bat, alkoholak orokorrean hidrofilikoak dira. Tonika, portzentai handi baten ura da. Eta ginebrari tonika gehitzen baldin badiegu, denok dakigu bilikido hauek arazoi gabe nahasten diela, ez?
Bai.
Horrez dira separatzen.
Horrez dago arazorik, ez da bat alde batetik eta bestea bestetik, bai. Nahastuta hobe egia san.
Bai, nahastuta hobe.
Baina lehen, esan duztun bezala, olioarekin eta urarekin ez da gauza bera gertatzen.
Hori da, esan dugun bezala, olioa eta ura ez dio ondora ematen. Horregatik, zartagi ezekin bati ura botatzen badiogu, zartagiak atxikia daukan olioa hor geratuko da. Atxikia baldin badago, eh? Olioa ez da urarekin nahastuko, eta ondorioz urak ezingo du olioa arrastratu eta zartagia garbitu. Eta nola konpondu hau? Ba, xaboi erabiliz.
Hala, orain bai, lehengo iragarkia. Bila arriba, bila barjo. Ia, non kokatuko gara.
Bai, 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 bueno, a ver, xaboia, orokorrian, markarik esan gabe. Xaboia oso molekula bereziez osatua dago. Xaboi molekulak ez dira ez hidrofoboak, ez hidrofiloak. Bi gauzak batera baizik. Molekula hauei, molekula anfipatikoak deitzen diegu, vale? Eta, bueno, irudikatu ditzazkegu kate bat izango balira bezala, eta gertatzen dana honakoa da. Katearen alde batean, molekulak amaiera hidrofobiko bat du. Okay. Ez zaio ura gustatzen alde bati.
Vale.
Eta bestaldean, amaiera hidrofiliko bat dauka. Beste aldeari, bai gustatzen zaiola ura.
Ura.
Orduan, orain xaboia urarekin nahazten badugu, xaboiaren alde hidrofilikoa ur molekuletara elkartuko da. Vale? Hidrofilikoa gustatzen zaio ura. Bestalde inguruan olioa aurkitzen baldin badu, alde hidrofoboa olioarekin batuko da orain. Orain, imaginatu, olio tantatxo bat dakagula, bale, bolatxo txiki bat. Tantaren inguruan, xaboi molekulak elkartzen jungo dira, azkenean tanta guztiz inguratuko duen geruza bat sortzen den arte. Eta bestalde, xaboi molekulen bestaldean ur molekulak itxetxiko dira. Vale? Horrela, hidrofobikoa zen gure olio tanta, orain, uretan errez asko mugituko den beste zerbaitetan bilakatu da. Estruktura hauei mizela deitzen diegu. Baina gure gaira itzulita, orain, urak olioa arrastratu izango du eta gure zartagia garbi usteko aukera edukiko dugu. Beraz, hori da olioaren aurka xaboiak egiten duena. Ura gustoko ez duten olio tantak hartu, eta iauteritako mozorro bat izango balitz bezala urarekin ondo eramaten den jantzi antzeko bat jartzen diete inguruan, ez?
Hala, txon, jarri dezagun beste adibidea, taitzon. Gure jantziak garbitzeko ere, xaboia erabiltzen dugu, ez beti olio orbana garbitzeko, kasu horretan, nola laguntzen dio xaboiak?
Ba, oso galdera ona, intuizio ona duki duzu hor. Xaboiak hor beste modu ezberdin baten laguntzen digu. Uraren gainazaleko tensioa gutxitzen duelako laguntzen du kasu hauetan.
Txon. Gainazaleko tensioa, hau badirudi argindarrari buruz asko hitz egiten ari gara, baina badirudi horrelako kontu badela, zer da hau?
Bai, barkatu, igual azkarregi jun naiz. Ezakitetxean inoiz, onako esperimentua egin dezuten ez, edaluntzi bat hartu, urez beti, bete, goi goraino, eta betea dagoenean objektu txikiak jartzen jun. Zan daitezke txampon txikiak edo jostorratzak edo lako zerbait. Zakite egin dezuten?
Ez, baina etxera nuen anegarro
dut. Ni txikitan frikian nintzen ja, amako lako gozak egin
dezuten. Frikia esentziala dira zinen, txikitatik bazenekien, bazenekien.
En fin, bueno, ba, hori egin ezkero, ikusten da nola, naiz eta edalontzia beteta egon, gauzatxoak gehitzean, urak gainezka egin beharrean, edalontzian ura abultatu bezala egiten dela goruntz. Puntu batera arte, noski, ez? Puntu batetik aurrea, ja, desparramatzen da, gainezka egiten du hori da. Ura gainezka egin beharrean, aguantatzeko daukan gaitasun honi, gainazaleko tensioa deitzen diogu. Vale. Likido batzuk altuagoa dakate, eta beste batzuk bajuagoa.
Vale, orduan batzuek izango dute gaitasun gehiago, gauza gehiago botatzeko, eta beste batzuek gutxiago?
Hori da, bai. Basikamente.
Eta horrek ze ikusi dauka, urak zikinkeria garbitzeko daukan gaitasunarekin?
Bai, hortara guaz. Babitu, plastikozkoa ez den edozein tela mikroskopio baten begiratzen badugu, ari fin-finez osaturiko sare bat dela ikusiko genuke. Ez? Bueno, de hecho, jertxeetan eta horrela argita garbi ikusten da, ez? Ordun, zikinkeria, sari hortatik kentzeko ura pasatu dezakegu gainazaletik eta pixka frotatu, horrela gainetik ura bakarrik, eta horrekin zikinkeri pixkat kenduko dugu, gainazalean dagoen zikinkeri pixkat. Baina sareak zulotxoak ditu, eta zikinkeria askotan zulotxorietan atrapatua geratu daiteke. Eta behin hor dagoela, zikin hori zuloetatik ateratzeko modu bakarra izango litzake ura alde batetik bestera pasa zulotik, eta zikinkeria harrapatu eta arrastratzea, ez? Eta bueno, ondo, ze pasatzen da? Ba, ura gainazaleko tentsio hori daukala, eta sarea ukitzean, askotan alde batetik bestera pasatu beharrean, tantatxoak osatzen dituela telaren alde batean, eta ez da beste, tanta urtanta zabestaldera pasatzen, ez? Eta hemen datuen xaboiaren funtzioa, ez? Xaboiak, uraren tentsio superficiala gutxitzeko almena dauka, eta xaboia gainazalean geratu diren tantekin nahazten denean, tantauek, puskatzeko almena du edo txikitzeko almena du, tensioa txikiagoa denean tantak txikiagoak egiten direlako, eta tanta txikixeago hauek orain, botatzen malin badugu ura, xaboia eta pixka frotatu, ba, tantek alde batetik bestera pasatzeko almena izango dute txikiagoa dialako, eta garbitzeko gaitasun handiagoa izango du gure disoluzio horrek.
Aitzol, tanta hauek puskatzen ditu esan duzunean, COVID-19arekin ere ikasi genuen, lehenengotariko gauza izan zen, xaboiarekin eskuak ondo garbitzen, hidrogela iritsi zen gure bizitzara. Bai. Lagundu egiten zuela, apurtu egiten zelako birusa zer hori, horregatik zen?
Baita oso galdera ona, bai, horregatik zen basikamente, ez, honen atzean kontu guztia bak daude ere. Bebitu, birusaren gainazala proteina eta lipidoz osatua dago. Vale. Lipidoak, bueno, olioak dira lipidoen familien parte nolabait esteko, baina bueno, antzekotasun batzu daude hor lipidoen eta olioaren artean, ez? Ordun, xaboia birusekin kontaktuan jartzen dugunean, xaboiaren alde hidrofobo hori, olioa gustatzen zaizkion alde hori, birusaren gainazal barruan sartu nahi izango du, beste parte hidrofoboarekin elkartzeko, ez? Eta horrela, birusaren gainazalean xaboi molekulak sartzen juten dira, eta pixkanaka birusaren kanpoko geruza ba puskatzen dute. Ez hori bakarrik, olioarekin pasatzen zan bezala, molekula hauek virusaren gainazalaren zatiekin mizelak osatuko dituzte, bolatxoak, non, bueno, virusaren zatia gero xaboi geruza batekin kubrituko dan, eta gero bosia ben mizelak ditugula sortuak, ura pasa, eta, ba, bueno, virus guztiak, o, virusaren zatiak arraskatik jungo zaizkigu lasei.
Bueno, beti izan gara oso garbiketaren aldekoak, eh? Ostiralean, igerilekuei buruz hitz egin genuenean argi geratu zen, baina gaur ikusi dugu, benetan, eh? Xaboiak baduela, magia egiten duela, benetan.
Bai, xaboiak asko egiten du.
Bueno, ulertu dugu behintzat nola funtzionatzen du.
Probatzera, eh? Oita gulean.
Bai, orentxe, agurtzera goaz saioa, eta orain, espero dugu entzule guztiak etxean dagoeneko hortan ibiltzea basoa, ura gainezka, eta gauza txikitxoak botatzen.
Gauza txikitxoak botatzen, oi da.
Txikitxoak, eh?
Ai, ez pasa.
Ez zaitezte pasa. Beno, ba, esperimentu egitera goaz, bale, Itzol?
Oso, no? Standing beside you.